«Дзве душы». Аповесць Максіма Гарэцкага ў чытальнай залі «Радыё Свабода». Чытае Кастусь Бандарук.
Гуд бою сцішыўся на ноч. Скарпавіча пазіралі патранташы і чырвоныя перавязкі, паклалі на насілкі і панеслі ў бальніцу. Яшчэ раз паглядзеў Абдзіраловіч з боку на сівеючыя каля вуха, на чырвонай спечанай скурачцы валасы капітана і здзівіўся ад успамінаў сваіх і падзівіў спакою свайму. Падзівіў сабе, што не чуе сораму, што не развітаўся з Карпавічам, нават не паглядзеў, калі яго панеслі ў бок ад іхнай дарогі. Нерваў быццам не было. А капітан распытваўся ў яго, як жылося на Каўказе і як прапаршчык ачынуўся тут. Наш начальнік атрада, казаў ён, таксама толькі што з Каўказу, і трапіў проста ў гэтую кашу. Ён гвардзеец, князь, гальшанскі, можа, чулі калі, баявы, ведаеце, ух, працуе. У палон чырвоных не бярэць, а хто і перадасца яму не ўцешыцца, да сценкі. Я, здаецца, сустракаўся з ім у вайсковага начальніка ў Пяцігорску, але ён не рыхтаваўся выязджаць так скора. Ён, кажа, баяўся, што дарогі стануць, у яго тут справы ў штабу. Абдзіраловіч размаўляў ціхім, аслаблым голасам. Ён не мог супоўна ўцяміць частых перамен свайго палажэння. Прыгода з дзядком-бальшавіком, яго айканне стаяла яму ўваччу. «Пане капітане, я павінен вас пакінуць на нейкі час і залучыць тут у адну знаёмую сям'ю. Заўтра ўранні з'яўлюся», – папрасіўся ён. Гарэшка задумаўся і пацёр сваю рэдзенькую сівізну ля вуха. «Ано, можаце пайсці, ды пільнуйце галубок сценкі і плоту. Смеху будзе варта, калі згінеце за неасцярожнасць». «З-з-з», – знячэйку зазвінела міма вуха. Людзі шурхнулі ва ўсе бакі і прыгнуліся. «Во, бачыце?» – крыкну яму капітану дагон. «І чорт яго ведае, адкуль і хто, свой ці чужы». Абдзіраловіч аддаў чэсць і трушком пабег за рог дому, спадзяваўся знайсці Васіля ці прабрацца на вакзал. «Так, свой ці чужы», – падумаў ён з нейкім сорамам ці каяннем. «Я не ведаю, хто мне свой і хто чужы. Я дзяжуся дзікога нейтралітэту, я шукваю тых і гэтых, і самога сябе. Няўжо панская кроў, каторая цячэць у маіх жылах, мае тут нейкае значэнне? А ту, што за дурныя думкі, гэтага не можа быць». І адна палова яго, каторая разумела белых, маўчала, знямела. І другая палова яго, каторая разумела чырвоных, вымагала, каб ён знайшоў князя і забіў яго, і каб ён дагнаў гарэшку і даў яму выспятка пад грудзі, як той даў ляжачаму гаршку. Інстынктыўна з агідаю матнуў ён рукою, каторую пажмаў гарэшка. Яна ведала, што смертуха стаіць блізка у галавах у яе. «Васілёк, галубец, любенькі», – шаптала яна, трудна вымаўляючы словы, – «што не забюць яны паніча? Ай, Карпавіч, Карпавіч, дастаў бедны больку. За што ж бы яны забівалі афіцэра? А ён? За каго ж ён руку дзяржыць? Ды так ён неяк, што не магу яго ўцяміць, як быццам за нас, як быццам не. Бадай што ні за нас, ні за паноў. Не можа быць, каб ігналік проці народу пайшоў. Не такоўскі ігналік, не павінен. А з мусціцеля нашага, кажаш, падстрэлі. А вохці, Карпавіч, даскакаўся стары, а вохці». Хворая ледзь шавяліла перасохлымі вуснамі, пазірала з глыбокіх вачавых ямін тужлівым і трудлівым зрокам і перабірала з бялелымі, як белы воск, пальцамі па краюшку коўдры. Васіль маўчаў і быў невясёлы. Стук-стук! Пачулася, як нехта стукнуў пад дзвярмі. Работнік схапіўся за стрэльбу і падбег. «Хто?» – крыкнуў ён. «Я, Ігнат Фосіпавіч, адчыні мне Васілька». Хворая, забыўшыся на боль, узнялася на локцях і ўстраміла вочы ў дзверы. «Ён, ён, ён!» – шаптала яна. Абдзіраловіч увайшоў. «Жыў, цэл, мой любенькі, мой залаценькі!» – працягнула да яго рукі хворая ў незвычайнай радасці, і калі ён схіліўся да яе, цалавала яго дрыжачая, абнімаючы за галаву. А калі ён апавядаў, як выбавіўся і прыйшоў да іх, і калі ўспамянулі беднага Карпавіча, Яе апанавалі прыкметна неспакой і нецярплівасць. «Васілька!» – з пакорнасцю і ласкаю звярнулася яна. «Схадзіў бы, даведаўся, ці пайшлі шукаць Карпавіча. Сканаяць гаротнік сярод чужых, ай, матачка наша навышняя!» Васіль пайшоў. Хворая ўся раптам затрапяталася і падгукнула прапаршчыка. Той недаўменна і з чуццём жалю схіліўся над ёю. Зірнуўшы на дзверы, яна, уся дрыжачая, абхапіла яго шыю рукамі і, прыжмаўшы яго вуха да мокрага ад слёз зморшчанага твару, як у трасцы зашаптала: «Мой ты, мой родны сынок, а Васілёк панскі, перамяніла я вас маленькіх, пераклала, меркувала, шчаслівейшы так будзеш, мой ты, Ігналік. Не, ты Васілька, а ён Ігналік, мой». І ўсё дужэй і сударажней прыціскала яго канаючая маці да худых грудзей сваіх.
Дзве душы. Аповесць Максіма Гарэцкага ў чытальнай залі «Радыё Свабода». Дзве душы. Аповесць Максіма Гарэцкага ў чытальнай залі «Радыё Свабода». Чытае Кастусь Бандарук.
Канцавому сябру Абдзіраловіча здавалася, ці як бы чулася, што некалі Ігнась сам разгледзіцца і навернецца, і яшчэ павядзе за сабою такіх, як ён, Мікола. Яму здавалася, што наварачваць Ігнася ненатуральны занятак. Дык жа і сорамна было б даводзіць Ігнасю тое, што можна даводзіць хіба цёмнаму, непісьменнаму чалавеку, каторы нават не ведае, што ён беларус. Апрача таго, Мікола з Ігнасём быў выхаванцам аднай школы, у якой абодва былі звычайнымі рускімі, аб беларускай свядомасці нічога і не чулі. Дык і дзеля гэтага было б неяк сорамна агітаваць Абдзіраловіча, ці тое быццам дарослому і здольнаму чалавеку выкладаць па-настаўніцку новую азбуку замест тай фальшывай, якую дала ім маскоўская школа. Ігнась Абдзіраловіч і азбука, хоць бы і новая, гэта ж дапраўды сорам, калі такі чалавек дасюль яшчэ патрабуеце яе. Так разважаў Мікола аб любым сваім таварышу, аднак не ганіў яго, бо ведаў, што і тут ёсць свае важныя прычыны. Толькі гэты пункт праз недахват часу быў найболей нез'яснёны для самога вучыцеля. Апрача таго, Міколя канцавому здавалася, што адраджэнне ў астатні час праз вайну і рэвалюцыю заваявала сабе калясальны паспех, так што няма ўжо патрэбы даводзіць шмат чаго такога, што вымагала даводжання яшчэ ўсяго 5 гадоў таму назад. Яму здавалася, што ўсе рэнагаты беларусы ведаюць аб адраджэнні і аб тым, што павінны адраджацца. І калі не адраджацца, дык з прычыны прыкрай людской нядбайнасці і папсаванасці свае натуры. Разумеецца, Абдзіраловіч у вачах Міколы залічаўся да катэгорыі нядбайных, а не папсаваных рэнагатаў. Нават для нядбайнасці Абдзіраловіча Мікола прызнаў важныя бязвінячыя прычыны, бо дужа любіў і шанаваў яго. За астатні час Мікола канцавы часта знаходзіўся ў ажыўленым, падвышаным настроі і нават траціў сваю ранейшую нясмеласць, ціхасць і лагодлівасць перад усякім чалавекам. Беларуская праца неспадзявана шырылася вялікім валам у акружаючым сялянскім моры і быццам шырла дух ці то нутро вучыцеля. Рух набіраў усё болей сацыяльнага выгляду. Гармонія ранейшых, пераважна ці нават часам выключна нацыянальных асобнасцяў руху з навейшымі цяперашняга часу сацыяльнымі яго асобнасцямі поўніла незвычайнай радасцю сэрца Міколы, бо ён дасканальна пераверыўся, што толькі на шляху нацыянальна-сацыяльным беларускае адраджэнне будзе пэўным і абхопіць шыбкай памысна велізарныя масы беларускага сялянства. І не толькі сялянства, а дэлі беларускае мяшчанства, думаў ён, дзе яно яшчэ ёсць і маюць у сваёй ідэалогіі і сваім жыцці шмат а шмат беларускасці. Такое мяшчанства Мікола бачыў у некаторых губерскіх і павятовых местах усходняй Беларусі, дзе траплялася бываць яму, і ён ніколі не забываўся ў сваім глухім дзяравенскім куце, што якраз гэтае мяшчанства яшчэ можа згуляць ролю першых байцоў у змаганні з нясходаным праклятым русіфікацыйным павевам і ўплывам сучасных беларускіх гарадоў. Беларускіх у значнай меры толькі па назову. Сацыяльны бок адраджэння захопіць найбольш годныя і надта карысныя, як даволі культурныя, часткі непамерша беларускага мяшчанства. Горадскія вучні беларусы, якія ўносілі ў працу вядомую сістэму і арганізацыю, і з якімі цяпер Мікола і другія вучыцелі мелі добра наснужаны звязак і без перастанку зносіны, яны надзеялі яго ў гэтай думцы сваімі паведамленнямі, гутаркамі і дакладамі аб іхнай агітацыйна-асветнай дзеяльнасці на прасторы ўсяе бацькаўшчыны і галоўным чынам горадскіх ваколіц і наагул усходнія палавінкі Беларусі, дзе не замінала той дзеяльнасці, як на захадзе разнаверыя з маскоўцамі, і дзе сацыяльны грунт быў шмат ляпейшы, болей бо падрыхтаваны. Надзеялі яго і тыя рэзультаты беларускай працы, якія падвышаліся ў сялянстве разам з падвышаннем рэакцыі ў ім проціў бальшавіцкага ладу жыцця. Як прызвычайна шчыраму і мяккаму чалавеку, Мікола сазнаваў, што радасць яго ад гэтай рэакцыі прынцыпіальна не можа быць абязвінена і пахвалена, бо яна можа паставіць яго побач з ненавіднымі ворагамі народу і справядлівасці. Што радавацца асабліва няма чаму, бо ідэя нацыянальнага бальшавізму, гэтае слова мімаволі прыдумалася і склалася ў яго ў галаве, тая ідэя нікаліва не патускнела ў мужыцкай свядомасці, і што толькі сучасная форма бальшавіцкай ідэі спрыклілася мужыком дзеля розных прычын звонку, як блякада бальшавіцкай тэрыторыі і прычын знутры, як камісарскае злачынства і няўмельства. Мікола шчыра зазначаў для спакою свае душы, што, быць можа, і зусім не было б у яго тай радасці, каб гнятучая большасць вядомых яму бальшавікоў не была несвядома для самае сябе маскалючай сілай ці проста варожай для беларускай адраджэння сілай. Міколу, як і ўсім адраджэнцам, было дужа цяжка зносіць тое, што на тэрыторыі Беларусіі ў бальшавізму апрача чужынцоў апынуліся і ўзялі кіраваць беларускім сялянствам якраз найгоршыя на іх пагляд беларускія людзі, бо абмаскаляныя беларусы, закарылыя рэнэгаты і партыйна тупыя праціўнікі усякага там яшчэ адраджэння, пагарджаўшыя з іх убогай духоўнай фанатычнасцю, беларускай моваю і ўсім нацыянальна-беларускім.
Дзве душы. Аповесць Максіма Гарэцкага ў чытальнай залі «Радыё Свабода». Кожны аўторак, чацвер і нядзелю.
Мікола Канцавы ведаў прынцыпіальную цану свае радасці з прычыны сялянскай няласкі да бальшавікоў, аднак радаваўся, бо бачыў у тым настроі сялян карысць для руху. Калі гэткі самы настрой пануе сярод сялян і за дэмаркацыйнай лініяй, думаў вучыцель, дык там правадыры беларускага руху напэўна здолеюць к часу адходу з Беларусі немцаў стварыць беларускае войска і аружнай сілай абараніць бацькаўшчыну. А там думкі яго ляцелі шпарчэй і шпарчэй і губілі парадак і звязак з далёкай ад іх сапраўднасцю. Ажыўлёны падвышаны настроі ці быццам нейкае нервовае абурэнне, ад якога лёгка хмялілася галава і гарэлі шчокі, было ў Міколы цяпер надта часта. Яно было, аднак, не толькі ад радасцяў, што беларускасць добра пашыраецца, але таксама стае прычыны, што ён уцягнуўся ў небяспечнае змаганне, якое пагражала страшнай чрадзвычайкай. Калі пра вачмі плылі абразкі арышту допытаў у тэй чрадзвычайцы ці трыбунале, ён мімаволі шукаў думкамі, хто абстоіў бы яго перад бальшавіцкімі дыктатарамі. Ён прыемна азяляўся, хмяліўся, расчуляўся. Тут думкі яго узбіваліся на Абдзіраловіча. А той пісаў Міколу не якраз, што жывець у Н, што некалі абараніў ад смерці цяперашняга бальшавіцка-энскага заведэвуша кульгавага гаршка, значыцца блізак да бальшавіцкіх вярхоў і можа вызваліць навяц чрадзвычайкі. І ён вызваляецца адтуль свайго Міколу. так летуцеў вучыцель, і раптам чырванеў, схапіўшыся, што ў гарачы грозны час крывавага змагання займаецца такім дзяцінствам. А ўздумаўшы на друга, ізноў шкадаваў, што ў сваю пару не зрабіў з Абдзіраловіча рупнага працаўніка на ніве беларускага адраджэння. Сухавея і Мікулу Канцавога арыштавалі і адаслалі ў энскую чрезвычайку. Гэткія навінкі прывёз настаўніцы Хаім перакупшчык цераз некалькі дзён. Дзяўчына надта ўразілася, але ўцяміла, што марудзіць тут не можна, і паспяшыла ў горкі. Яна была пэўна, што пісьмо таксама папала ў чрезвычайку, і хаця не ведала, што з гэта можа быць, але баялася, каб за яго не абвінавацілі арыштаваных у шпігоўстве. Горадскія хлопцы стараліся супакоіць яе, але і самі зусім страцілі пэўнасць настрою, бо не ведалі, за што схапілі іх сябраў, і баяліся, каб іх без віны не расстрэлілі. Пасля нарады даручылі Іраідзе Аўгенаўне, як дзяўчыне і найменш падазраванай, ехаць у Н, даведацца, у чым іх вінавацяць, і прасіць, каб іх аддалі на парукі школьнай рады і вучыцельскага хаўрусу. Ніхто не падняў цяпер старога пытання, каб яна перагаварыла з Абдзіраловічам таксама аб пісьме і аб грашах. Калі Іра раненька прыехала ў Н, ужо і там чулася другая палавіна лета. Іра адвыкла ад места, але чула прыемнасць ад клуму, люднасці і культуры.
Дзве душы. Аповесць Максіма Гарэцкага ў чытальнай залі «Радыё Свабода». Чытае Кастусь Бандарук.
Іра і Абдзіраловіч выйшлі з савету і пайшлі па вуліцы к бульвару. Калі вы, Іраіда Аўгенаўна, не маеце ніводнага знаёмага вінціка ў гэтай новай пішучай машыне, дык доўга бескарысна будзеце стаяць у розных чародах, сказаў Абдзіраловіч. Не, нікога не маю. А можа і маю каго, ды не ведаю, бо толькі сяння прыехала сюды. Мне патрэбен перапуск у чрезвычайку, каб навесці там спраўкі аб арыштаваных, аднаго з каторых вы добра знаеце. Хто ж гэта? Вучыцель, свядомы беларус, Мікола Канцавы. Ён у чрезвычайцы? Ну, ага, божа мой, Мікола, добры слаўны Мікола ў энскай чрезвычайцы. Гэта ж няшчасце, ці якая абмылка, трэба ж яго ратаваць. За што, у чым справа? Іраіда Аўгенаўна, скажыце. Або я сама ведаю, пытаннем адказала яна. Прыйшлі, ператрэслі ўсё чыста, забралі ўсю перапіску, некаторыя беларускія кніжкі, арыштавалі самога Азім аднаго вучня з горак, таксама свядомага беларуса Сухавея. А за што? Ніхто з нас не ведае. Баімся, што за беларускую працу абвінавацяць іх у контррэвалюцыі і расстрэляць. О, барані бог, гэта не можа быць. Вы несправядліва дрэнна думаеце аб бальшавіках. Невінаватых не могуць забіць. Дзяўчына нічога не адказала, і яны моўчкі прайшлі палавіну алеі ў гарадскім садзе. Яна засмуцілася, ён гэта заўважыў, і надта хацеў, каб даўжэй пабавіць з ёю і супакоіць яе. Ігнат Восіпавіч зірнула на яго Іра сваімі круглымі шэра-галубымі вачмі. Не будзем удавацца ў крытыку бальшавіцкага ладу. Толькі ўсімі сіламі памажыце ратаваць нашых заарыштаваных, бо крый божа чаго. Гэта будзе такая страта, каб вы толькі маглі ведаць. Яна нервова паправіла жменьку валасоў ля вуха і змоўкла зноў. Ну так, ну разумеецца, казаў ён. Толькі ж вы загадзя не прыймайце так да сэрца. Я думаю, што ўсё абойдзецца зусім не так страшна. Хацеў ён супакоіць дзяўчыну і ўздумаў на ладнейшы час, калі разам вучыўся з Канцавым. Я ўсімі сіламі буду вызваляць свайго любага Міколу і яго прыяцеля, бо каб і вы толькі маглі ведаць, як цаню я Канцавога. Вы яго цэніце як на агул добрага чалавека. Я ж цаню яшчэ як працаўніка на ніве адраджэння бацькаўшчыны. І страціць яго было б для мяне таксама больна, як некалі было больна, калі памерла мая мамуся. «Ах, так, ваша мамуся памерла!» Памаўчаў і падумаў, потым сказаў. «Праўда, я не магу так адчуць гэтага, гэтай балючасці ад яго смерці, як беларуска працаўніка. Не мог бы. Я нават не ведаў, што ён іграе ў руху такую роль». Абдзіраловіч пачуў, як незлавімая прыкрасць чапнула яго радасны настрой. Прыкрасць з'явілася ад таго, што яна так уважна гаворыць аб другім, якім не мог быць сам. Але ён не хацеў відзець прычыны ў гэтым і шукаў яе ў сваёй непрыхільнасці да ўсякай заядласці. «А шкода», – сказала яна. «Што шкода? Што я не ведаў усіх вартасцей Міколы, ці што не працуе так, каб мог адчуць усё разам?» – коротко адказала Іра і падняла з дарожкі жоўты кляновы лісцік. «Вот добра, што вы навучыліся гаварыць па-беларуску», – сказала і прыязна зірнула на яго сваімі круглымі шэрымі вачамі. «Раней, здаецца, надта цяжка гаварылі, слаба ўмелі, ці не хацелі?» «Не думайце, Іра Аўгенаўна, што з мяне ўжо такі дрэнны беларус. Хто ведае? Каб я быў у свядома беларускай сферы, можа, і я рабіў бы нейкую карысную для бацькаўшчыны працу». Слова «бацькаўшчыны» сказаў з павольным націсканнем, быццам набіраючы смеласці ці часткай жартлівасць, абараняючы сваю ранейшую нядзеяльнасць. «Я надоячы нават слоўнік маскоўска-беларускі купіў, знайшоў выстаўлены ў вітрыне. Праўда?» – сказала яна ціха з працягам, нясмела радасна з нарастаючым чуццём уцехі і так паглядзела такім самым паглядам у самую душу яго, што пачуў незвычайную салодкасць. «Ну, то вот вам дарую гэты кляновы лісцік», – дадала яшчэ. І з нечаканай для яго невыгоднасцю утуліла вочы ў дарожку. «Дзякую», – таксама нялоўка і ціханька прашапацеў ён. «Загаварылі аб бацьках», – вернулася яна. «Даруйце мне, Ігнат Восіпавіч», – падняла вочы, што не сказала адразу, не ведала, як будзе лепей сказаць ці пачакаць. «У Сухаве было пісьмо да вас ад вашага бацькі. Адзін горадскі вучань прыйшоў з-за дэмаркацыйнай лініі і прынёс. Пісьмо таксама невядома дзе цяпер. Бацька ваш хварэе, кліча вас да сябе. Божа мой, колькі мясяне не спадзевак і навін», – сказаў ён і мімаволі закрыў твар далонямі. Яна моўчкі зірнула на яго і радасна, нявідна, здрыганулася. Неспадзяваныя навінкі для яго на тым, аднак, не скончыліся. Як гэта бывае часам у жыцці, яны пасыпаліся на яго і ў чародныя дні, быццам такая паласа была ўжо яму наканаваная.
«Дзве душы» – аповесць Максіма Гарэцкага ў чытальнай залі «Радыё Свабода». Чытае Кастусь Бандарук.
Васіль расказвае Абдзіраловічу пра вёску. Вось спрачаецца стары бацька з сынам. «Не, праклятыя, здохніце з галадухі сваімі самакрацямі!» То ён мне ў адказ. «Чаму вам, старым здаровым небыць, вы да 20 гадоў без парток хадзілі не стрыгліся? А я з 18 лет у падрадчыка Калявонава ў Маскве тачку цягаў, а цяпер цераз Мікалая Краважэрнага 3 гады ў кірпатых адсядзеў, у вакопах, па трое дзён начэнне еўшы. Я на яго: «Вэн, уцякай з мае хаты, куды хочаш». Праўда, паслухаў бацькі, узяў шапку, выйшаў. Тут усе старыя аж равуць: «Ты маладзец, такіх душагубаў на дыбе вучыць». А некаторы бацька яшчэ паддае: «А ў рам святаі свайго сына нёс Богу на нож калоць, і то сын Ісак маўчаў». І ўсе тады: «Праўда, праўда». Аж выступае самы ўжо, відаць, пачэсны і разумны бацька і верзяць такую штуку. «А мой жа сын нейкіх кніжак палітыцкіх дастаў і чытаюць: усё народнае, нельга хлеб прадаваць, калі ў каго ёсць лішні. А жонка на мяне гаворыць: нашто я 5 фунтаў мукі занёс за 5 васьмушак табакі ў мястэчка Пятровічы?» Тады я кажу: «А табе якое дзела? Я хадзяін, ды яе пакарку». А сын падбег ды каіць: «Не імееш права біць». А я на іх: «Вэн з мае хаты! Як то я не імею права біць свае жонкі?» О, тут старыя то рагочуць. Ха-ха-ха! Выходзіць малады і кажаць: «Таварышы, цішэй, даволі дурэць ды сыноў глядзець, на дыбе дзела рашаць, як школу адчыніць». Але ніхто не слухаюць, усе галдзяць бесталачу. Выходзіць другі малады і кажуць: «Таварышы, школу на дыбе небеспрыменна адчыніць. У 3 дзярэўнях нема школы, у 2 шкандзіных і ў Гарэхаўцы. І між намі, таварышы, няма ніводнага светлага чалавека, усе мы цёмныя». Яму на ўзбунт крычыць самы разумны бацька: «Не слухайце яго, ён толькі научыўся языком брахаць. Лес то дармавэй, А про налог, як школа чинім, ён нічога не сказав. І тут другі батька. Сажань дров постановили по 40 рублів. Вот тут і живі. А там нехто ще дзярець у ва ўсё горла. Мне некага ў школу посилаць. А сына і дачку пытаецца малады. А лапці хто будзець мне плесці? Крычыць той. А сам? І зноў пытаецца малады. Я? Я ўжо за сваіх 40 гадоў наплёўся. І старыя ўжо пастанаўляюць. Не на дыбе вучылішча, не на дыбе. Дзяцей патворыць нечага. Там яшчэ каторы бубніць. Вун анісавы вывучылись. Цяпер кажуць на бацьку, што каб саветаў слухаў. А якіх жа саветаў? А во такіх. У кажнай хаце ёсць савет. Савет гэта значыцца ўся сям'я. І даўжэн адзін чалавек пакарацца яму. А гэты савет сельскаму. А сельскі валасному. І так далі. Ага, закрычаў аніс. Я сам хадзяін, ды буду пакарацца вам. Вам не спанараўна, што я табаку на хлеб мяняю. Не на дыбе мне такія цары. А таму ў адказ другі яшчэ і жарты строіць. Нічога, браткі, курыця. А калі не даглядзяць, е тыя шыбельнікі, дык і самагонку ганіце. А не хапіць хлеба, нехай бальшавікі даюць. А то цераз іх завод зачынілі, спірту не гоняць. Выходзіць член камбеду і кажаць, не, таварышы, хто будзець самагонку гнаць, хлеба нехай не просіць, а будзець расстрэлян. Як толькі сказаў усе старыя аж равуць, ага, дык нас будуць страляць, як хлеба не хапіць. А вохці, ратуйце, нам ядка начальства не на дыбе, не.
Васіль змоўк на нейкі час, бо патроху разгарыўся і хацеў шмат чаго пераказаць. Ён зірнуў на Абдзіраловіча, як той слухае яго пераказы, і заўважыў, што гость той цікавіцца, ды нешта мае сваё пільнае ў галаве. І не мог сцяміць, ці гость углядаецца ў яго, ці замысліўся і глядзіць на яго, а не відзіць. Абдзіраловіч адхіліў вочы. Ён пад канец не слухаў, як мае быць, і не чуў, бо угледзіўся ў Васіля, шукаючы ў ім падабенства з панам Абдзіраловічам. Падобнасць у выглядзе знаходзіў болей а болей, і аж пужаўся неведама чаго. Ці ж так адны старыя ва ўсім вінаваты? Я чуў ад многіх, што бываюць наадварот, маладыя на старых усцелі цяпер і ездзяць на іх, колькі хочуць. Не адны старыя ва ўсім вінаваты, адказаў яму Васілі. Ёсць за што ганіць і маладых. Але ў ідэйнасці, бесперечна, старыя нічога не варты, праўда, з боку маладых. Ён памаўчаў, замысліўся, адылі загаманіў. Можа і праўда, я здаўся вам, Ігнат Фосіпавіч, не бесстароннім, дык я скажу яшчэ колькі слоў, каб паказаць, якая свалата ёсць і сярод маладых. Падвозіў мяне ў дарозе адзін бедны жыт Каваль, ён ехаў у пэцкі савет па жалеза. Ён прыхільнік камуністычных парадкаў, а наказаў мне пра маладых свайго сяла столькі чаго, што іх усіх проста павесіць трэба. Сяло беднае, дык усе маладыя ішлі раней у свет, у гарады, а цяпер паварочаліся дамоў гультаямі, бандытамі і пад штандарам бальшавізму здзекуюцца над усімі сялянамі. Жывуць паразітамі, паўлезлі ў камітэт беднаты, і ніхто іх не зачапі. Старшыня камбеду, яшчэ даволі малады блазнюк, быў засуджаны ў Маскве за ўбійства. Сёлета ўлетку так пабіў граблямі сваю братоўку, жонку брата земляроба, што тая памучылася колькі дзён і памерла. Брата ўсадзіў у чрезвычайку, быццам за кантравалюцыю. А бацьку штодня лупіць чым пападзя, па галаве ганяе старога на работу, а сам п'янствуе ды гуляць з сваёй бандаю. «У некаторых воласцях сяляне паўсталі», – сказаў Абдзіраловіч, напалавіну пытаючыся. «Ну, паўсталі, разумеецца». У тон яму адказаў Васіль і засмуціўся складкай абурэння на вуснах, а шчок яго гарэлі ад гутаркі. А потым сказаў, «Яшчэ горай тое, што даручаюць давіць паўстанне і караць паўстанцаў такім бессям крывасмокам, як розныя п'янюгі збыўшых афіцэрышак, як гэтыя розныя гарэлікі». Сказаўшы тыя словы з вялікай злосцю, Васіль схапіўся, што і гость яго, быўшы афіцэрышка. Ён пачуў цяпло на шчаках і скоса зірнуў на Абдзіраловіча. Злосць, аднак, не мінулася. «А што такое? Хто гэты гарэлік?» – спакойна спытаўся гость. «Нейкі п'янюга, капітан, а можа нават быў і жандарам калі-небудзь, убіўся ў ласку к нашаму Карпавічу, научыў яго п'янстваваць. Іх паслалі давіць паўстанне, і яны... Яны без міласэрдзя перастрэльвалі зусім невінаватых людзей, цёмных сялян.